të ndëruar dëgjues, programin e vazhdimi e kemi dedikuar luftës së imponuar Iran-Irak dhe mbrojtjes heroike që bëri populli iranian ndaj agresorit irakian të drejtuar nga diktatori Saddam Hussein. Lutemi të na ndiqni në vazhdim, periudha e mbrojtjes së lavdishme. Lufta imponuar e Saddam Hussein kundër Iranit nisi me disa qëllime dhe sipas shumë hulumtuesve, qëllimet e luftës dhe vendet mbështetëse janë dy anët e një monede. Dokumentat e publikuar gjatë periudhës së luftës dhe vitet pas saj dëshmojnë se Amerika dhe shumë vende të tjera europiane dhe rajonale kanë qenë administrues të agresionit të Irakut kundër Iranit. Me kalimin e viteve u qartësuan për masat e luftës dhe roli atyre personave që ishin partner të Saddamit në luftën kundër Iranit. Dokumentat e publikuara shpallën se cilët ishin ata persona dhe ato qeveri që qëndronin në prapaskenë të agresionit kundër Iranit. Ishte pikërisht kjo mbështetje për regjimin e Saddam Hussein, ajo që u bë shkak për vazhdimin e krimeve shenjëzore në luftën kundër Iranit. Mbështetja e tyre për regjimin e Saddam Hussein shkaktoi zgjatjen e luftës dhe përpasoi vazhdimin e krimeve të luftës së Saddam Hussein kundër Iranit. Gjatë periudhës së luftës së imponuar të Irakut kundër Iranit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik, si dy superfuqitë e kohës, kanë luajtur rol themelor në vazhdimin e këtij agresioni. Përpara rrëzimit të Shahut, Irani si një vend fqinj i Bashkimit Sovjetik dhe rrethi i parë i vendeve jo komuniste me rezerva të shumta nafte dhe gazi, kishte rëndësi strategjike për Amerikën. Për këtë arsye, pas Trumanit, shumë politikanë të tjerë amerikan kanë ndjekur politikat e tij rreth Iranit dhe dërguan ndihmë të shumta ekonomike, teknike dhe ushtarake për Iranin. Përveç kësaj, ata nënshkruan edhe partneritete ushtarake dhe të sigurisë me Iranin me qëllim bllokimin e komunizmit. Një prej këtyre partneriteteve ishte Traktati Santo, të lidhur me Iranin si një vend mbështetës i Perëndimit. Pikërisht ky traktat e ktheu Iranin në partnerin kryesor të Amerikës në Gjirin Persik. Profesori Emit Uzdag, kreu i Qendrës së Studimeve Strategjike Euroazia në Turqi, parashtron pyetjen se përse lindja e mesme her pas herë kthehet në qendër të konflikteve dhe tensioneve, sipas të historia ka treguar se për zgjidhjen e konflikteve politike në këtë rajon është përdorur forca ushtarake. Mos marrëveshjet etnike, fetare dhe racore në shumicën e rasteve janë bërë shkaku kryesor i konkurrencave të cilat në fund kanë rezultuar me luftë. Ndoshta kjo teori qëndron edhe për situatën sot në rajon dhe për kontradiktat dhe luftrat e rajonit si ajo në Siri, Irak dhe Jemen. Studimet dhe hulumtimet e bëra mbi arsyet e mbështetjes së regjimit të Saddam Hussein në luftën e imponuar kundër Iranit dhe krahasimi i tyre me atë çka po ndodh sot në rajon, sillin rezultate mjaft tërheqëse. Mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për regjimin e Saddam Hussein në luftën kundër Iranit është shumë e ngjashme me atë çka po ndodh sot në përpjekjet për të dobësuar rezistencën, duke mbështetur regjimin e Arabisë Saudite në luftrat që ky regjim zhvillon në rajon dhe duke mbështetur grupet terroriste në Siri. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë periudhës së luftës së imponuar si hap të parë për të mbështetur Saddam Hussein dhe për të përballur me Iranin, Irakun e hoqi nga lista e mbështetësve të terrorizmit. Pikërisht kjo politikë sot po ndiqet me Arabinë Saudite, sidomos në prapaskenë të ngjarjeve të 11 shtatorit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke parandaluar publikimin e një pjese të rëndësishme të hulumtimeve mbi ngjarjen e 11 shtatorit, ka fshehur emrin e Arabisë Saudite si një prej faktorëve kryesor të kësaj ngjarje terroriste. Këtë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë për ta përdorur Arabinë Saudite në luftën kundër Sirisë dhe Jemenit, si dhe për ta përdorur Arabinë Saudite në përballjen me lëvizjet rezistente dhe së fundi në një luftë të fshehtë kundër Iranit. Mundësia që Amerika i ka ofruar Irakut në luftën kundër Iranit është një tjetër faktor për t'u theksuar. Në atë kohë, Amerika pezulloi ligjin që ndalonte shitjen e armatimeve në Irak dhe në të njëjtën kohë, Washingtoni këshilloi partnerët e tij që të dërgojnë pajisje ushtarake në Irak. Jimmy Carter, ish presidenti i Amerikës, për të goditur Iranin, ju përgjigj kërkesës së Arabisë Saudite për ndihmë në gjoja për balljen me një sulm të mundshëm nga ana e Iranit më 5 tetor të vitit 1980. Riadin e pajisi me 4 avion zbulues AVAX së bashku me sistemi logjistik toksor. Ky veprim i Amerikës është i njëjtë me atë çka po ndodh sot me Arabinë Saudite në kuadër të realizimit të qëllimeve të Amerikës në rajon. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjatë periudhës së mbështetjes së saj për Saddam Hussein në luftën kundër Iranit, i detyroi aleatët e saj perëndimor që anijet e tyre luftarake t'i dërgojnë në Gjirin Persik. tre javë më pas, anijet e përbashkëta të Francës, Anglisë, Australisë dhe Kanadas u vendosën në Oqeanin Indian, duke shtuar numrin e anijeve luftarake në rajon nga 30 deri në 60 anije. Në atë kohë, Iraku nënshkroi një kontratë prej 1.5 miliard dollarësh për blerjen e armatimeve nga Franca dhe një kontratë prej 1 miliard dollarësh për blerjen e armatimeve nga Anglia. Iraku pasi mori disa avion super të shpejt nga Franca në vitin 1984, nisi agresionin e tij të gjerë kundër fushave të naftës së Iranit, kundër anijeve tregtare dhe kundër naftëmbajtësve iraniane në det. Me këshillat e Amerikës, në fund të vitit 1981, Kuwaiti ndihmoi Irakun me 7 miliard dollar, Arabia Saudite dha 3 miliard dollar, Emiratet e Bashkuara Arabe 1 miliard dollar dhe Katari me 500 milion dollar. Këto ndihma u dhanë me qëllim që shpenzimet e Irakut në luftën kundër Iranit të garantoheshin nga vendet arabe të rajonit. Sot, Barack Obama, duke ftuar Arabin Saudite në takimin e Camp David dhe përpara në shkrimit të marrëveshjes bërthamore, i ka premtuar Arabi Saudite se do t'i jap asaj më shumë ndihmë ushtarake. Ai, Arabin Saudite e quajti partner strategjik të Amerikës në rajon. Sipas një njoftimi të agjensisë Reuters të lajmeve, Amerika i ka ofruar Arabi Saudite armatime me vlerë 115 miliard dollar. Ky është propozimi më i madh i shtëpisë së bardhë për Sauditët, që nga partneriteti nënshkruar mes Amerikës dhe Arabisë Saudite në 71 vitet e kaluara. Në arenën ndërkombëtare, Amerika nëpërmjet Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka mbajtur qëndrime të dyfishta, sidomos në vendimet dhe rezolutat e këtij këshilli në mbështetje të Saddam Hussein. Përgjatë 8 viteve të luftës së imponuar, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka miratuar 8 rezoluta mbi situatën mes Iranit dhe Irakut dhe 4 deklarata për përdorimin e armëve kimike. Rezoluta 479 e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara është dokument i qartë që tregon mbështetjen për agresorin. Në këtë rezolut nuk përmendet emri i vendit që nisi luftën dhe Iraku nuk dënohet si agresor. Mirë po nga të dy palët, është kërkuar që të heqin dorë nga përdorimi i forcës dhe kontestet mes tyre të zgjidhin nëpërmjet rrugëve paqësore dhe duke respektuar drejtsinë dhe normat ndërkombëtare. Pas miratimit të rezolutës me numër 479, që më shumë kishte karakter konsultativ dhe këshillues, Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për 21 muaj me radhë ka qëndruar i heshtur në çështjen e luftës së Irakut kundër Iranit. Mirë po në kohën kur porti i rëndësishëm Horam Shar u çlirua nga pushtuesit e regjimit të Saddam Husseinit, Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara i dha fund heshtjes dhe shprehu shqetësimin se lufta do anoj në anti-Iranit. Më 12 korrik të vitit 1982, ky këshill nxori rezolutën 514, e cila në bazë të nenit 24 të Konventës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara i kërkoi palëve që të vendosin armpushimin dhe të kthehen në kufin ndërkombëtar. Kjo gjendje vazhdoi për rreth 6 vite dhe më në fund, më 20 korrik të vitit 1987, me shumicë votash, doli rezoluta 698 e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi zbatimin e armpushimit mes Iranit dhe Irakut. Kjo ishte hera e parë që një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara rreth luftës mes Iranit dhe Irakut kishte karakter kritikues. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, me anë të kësaj rezolute, ka shprehur keqardhjen për bombardimin e zonave të banuara nga civilët, për sulmet kundër anijeve civile dhe avionëve të transportit civil. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, për herë të parë pas 7 vitesh, kërkoi krijimin e një komiteti të pavarur hetimor për përcaktimin e agresorit. Kjo gjë duhej të bëjë që në ditët e para të nisjes së luftës. Mirë po fuqitë më dha nuk e lejuan nisjen e këtij hetimi pasi vetë ata ishin iniciator të luftës dhe mbështetës të Saddam Husseinit në agresionin kundër Iranit. Më në fund, 10 vite pas pranimit të armpushimit dhe përfundimit të luftës, raporti i Javier Perez de Cuellar, ish sekretari të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Irakun e cilësoi si agresor dhe iniciator të luftës. Mirë po pas kësaj, agresori nuk zbatoi detyrime si pagimi dëmshpërblimit të luftës.